Labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis Verslumo dvasia iš Kauno. Gal ir nelabai prastai nuskambės mūsų žinių radijo kontekste, bet šiandien mes tęsime kovo 24 dienos laidoje pradėtą temą. Komentarai verslininko maldai. Kodėl meilė praktiška? Priminsiu, kad kartu su Verslumo dvasios laidos svečiu psichologu, šeimos santykių konsultantu lektoriumi Vladimiru Ivanovu, bandėme pamatyti žmogų, įmonę, kaip sistemą, kalbėjome apie svarbiausius dėsnius, kurie ją daro ir palaiko harmoningą. Labadiena, gerbiamas Vladimirai.
Dobrą dienį. Labadiena.
Štai internete teko perskaityti tokį faktą, kad 1960-ųjų viduryje Paryžiaus centre 105 žmonių akise 15 minučių skendo žmogus ir galų gale nuskendo. O iš tų 150 žmonių nė vienas netėjo pagalba. Taip išėjo, kad atsakomybė buvo išdalyta 150 žmonių. Vėliau buvo daryti tyrimai ir buvo prieita prie išvados, kad jei būtų vienas žmogus, skęstantysis būtų išgelbėtas. Tyrimų padaryta išvada buvo tokia, kad kuo daugiau žmonių įtraukta, tuo mažiau lieka asmeninės atsakomybės, o tiksliau atsakomybės pojūčio. Kuo reikia vadovautis, kuriant sistemą, kad tarp žmonių, komandos narių pradėtų formuotis būtent atsakomybės pojūtis? Koks pradeda veikti dėsnis, kad vienas tampa atsakingas už visus, kada dalis ir visuma lygų savo galingumu, savo įtaką? Ką turi kartu patirti komanda, kokią sukurti dvasę, kad kiekvienas iš jų stovintis prie baseino galėtų galvoti taip: jeigu ne aš jį išgelbėsiu, tai kas? Ir tada visi šoka į vandenį gelbėti. Šiandien pamatysime kalbėti apie komandą, apie tarpusavio įsipareigojimą, atsakomybę ir bendros dvasios kūrimą siekiant įgyvendinti bendras vizijas. Priminsiu mūsų klausytojams, kad visą maldą galime perskaityti knygoje Globali jausmo proto dvasia ir tinklalapyje jausmoprotas.lt. O temą pradėsime penktuoju maldos punktu. Viešpatie, padėk mums susivienyti su visais einančiais išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės keliu.
Yra skirtingų tipų žinios. Nemokšiškos žinios yra tokios, kai žmogus mano, kad teisinga yra tik tai, ką daro jis. Jis nepastebi, kad kiti žmonės taip pat yra to dieviškojo plano dalis, o viskas, ką matome aplink, yra to plano dalis. Traktate Bhagavad Gita taip ir sakoma, kad kiekvienas eina Dievo numatytų keliu. Jis kiekvieno kitoks, tačiau kiekvieno gale aukštesnysis tikslas. Todėl, kai sutinku žmonės savo gyvenime, stengiuosi juos žiūrėti kaip į bendra keleivius. Vienas juda greičiau, kitas lėčiau, bet visi yra pakeleiviai. Stengiuosi pasimti šių kažką, kas naudinga man, ir duoti kažką, ko reikia jiems, palaikyti ryšius, jei tai manoma. Nes kartu galima nuveikti didžius darbus. Kartu mes esame vienos dieviškosios šeimos dalis. Dar daugiau. Aš stengiuosi suvokti, kad ir gyvūnai yra to šeimos dalis. Esu vegetaras, gyvūnų nevalgau. Tegul jie bėgioja, jie turi savo kelią. Tegul juos veda. Aš nieko dėtas. Šis punktas labai svarbus. Mes turime suprasti ir savo šeimos narius, ir bendradarbius kaip bendrakeleivius, partnerius, palydovus šiame kelyje aukštesniojo tikslo link.
Žinote, šiandien didelė problema, kad žmonės stokoja sisteminio požiūrio į gyvenimą. Suprasti, kad ne aš svarbiausias, o mes svarbiausi gyvenime. Pakeisti šią paradigmą iš aš į mes yra labai sunku. Kartais žmonės patiria didžiulę įtampą, nes negali dirbti sistemoje. Nes mano, kad svarbu mano darbas, ką aš darau, kaip aš galvoju, tai kuo turiu vadovautis, kad manyje pradėtų formuotis tas matymas nuo aš į mes.
Pasidalinsiu savo patirtimi, nes tai vienintelis dalykas, kuo galiu dalintis. Labai sunku įžiūrėti bendrumą, jei nematai to, kas visus jungia. Man padėjo tai, kad į savo gyvenimo centrą aš iškėliau Dievą ir man tapo lengviau gyventi. Kadangi yra pagrindinis vienijantis faktorius, aš galiu matyti, kaip skirtingi dalykai yra su juo susiję. Jei nematysiu šio centrinio faktoriaus, tai bandymas viską sujungti bus dirbtinis. Tai tebus nuostata protui, tačiau tai neveiks. Todėl, kad turime matyti, kaip visa veikia, atitinkamai su dieviškojų planu. Tada tai veiks, jūs realiai suprasite. Iš principo taip, tai irgi visumos dalis. Noriu pasakyti, kad turime turėti mintyje tą, kuris visa, kas vyksta, suplanavo.
O nuo ko priklauso mano gebėjimas pamatyti?
Nuo bendravimo. Tai svarbiausias faktorius - bendravimas. Pasakyk, kas tavo draugas ir aš pasakysiu, kas esi tu, sakoma. Labai svarbu, su kuo mes bendraujame. Taip jauru, kai dabar dažnas grįžęs namo įjungia tą mąstymo nereikalaujantį televizorių, internetą ir spokso į ekraną stiklinėmis akimis vietoje to, kad pasikalbėtų su šeima, kaip tau sekasi. Itin svarbu bendrauti su žmonėmis, kurie puoselėja didingas vertybės. Tai nepaprastai svarbu. Indijoje tokius žmonės vadina sadhu. Viena šio žodžio reikšmių – tas, kuris nurėžia, kas nereikalinga. Tai yra, gaudamas pamokymus, vadovaudamasis didžiomis vertybėmis, žmogus gali atsikratyti nebūtinų dalykų, o viskas todėl, kad pamato vientisą bendrą vaizdą. Todėl svarbiausias faktorius keičiantis sąmonę yra bendravimas.
Štai maldos nuostatų autorius, verslininkas, yra ne kartą mane ir daugelį kitų jaunų žmonių mokęs, kad jeigu jums blogai, jeigu jūs neturite nuotaikos, jeigu nežinote, kaip elgtis, nežinote, už ko laikyti šią akimirką, kaip atsirinkti, eikite pas tuos, kurie kenčia nepriteklių, kurie vargsta, pajauskite jų būseną, tada šalia tokių žmonių jūs pajusite, kas yra svarbu.
Indijoje yra patarlė. Man batai spaudė kojas, kol be kojį pamačiau. Ir vedose sakoma, kad jei nori praturtėti, rūpinkis tais, kuriems sekasi prasčiau nei tau, ir būsi turtingas. Tokie žmonės tam ir egzistuoja, per juos pamatysi dėkingumą. Tai yra prasidės energetiniai tarpusavio mainai, toks principas. Noriu pasakyti, kad labai svarbu, kad žmonės išmoktų keistis energiją. Bėda ta, kad žmogus dabar save laiko galutiniu tašku, visako centru. Todėl man taip. Visa energija skirta man, pinigai priklauso man, meilė priklauso man, viskas man. O dieviškosios visuomenės idėja tokia, kad mes atiduodame energiją, o kai ją atiduodame, tai gauname dar daugiau. Kai mato, kad mes atiduodame, kad nesame tas galutinis gavimo taškas, tai duoda daugiau, kad galėtume daugiau atiduoti.
Šeštas maldos punktas. Viešpatie, padėk mums, būnant vieningajame vienyje, susijungti su dieviškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasia. Gerbimas Vladimirai, pagal vedų koncepciją, ką tai reiškia? Kas vyksta su ta energija, apie kurią jūs kalbėjote? Kaip sistemoje gali pradėti formuotis ta vieningo vienio sąvoka, apie kurią kalba autorius?
Viskas, ką aplink save matome. Tai šeima, kad ir miestas, visa kas jame. Klausimas tik toks, supranta tai žmonės ar ne. Jei žmonės tai supranta, tas miestas, ta šalis pradeda klestėti ir materialiai, ir dvasiškai, nes gyventi šeimoje visada labai palanku. Štai aš grįšiu namo į Sankt Peterburgą, prie manęs pribėgs dukra, ji mane myli, kasdien man piešia ir dovanoja kažkokius vaizdelius, ką jie apie mane galvoja. Grįžęs aš pasikraunu energijos, žmona manęs laukia ir aš laukia. Laukiu, kada su jais susitiksiu. Kai mes taip suprantame dvasinę šeimą, išeidami į gatvę džiaugiamės. Jei esu kiemo prižiūrėtojas, tai išluosiu taip gerai, kad visi džiaugsis. Kokiam darbe bedirbčiau, stengsiuosi padaryti jį kaip įmanoma geriau. Pagal karmą turiu būtent tokį darbą. Pavydą reikia pamiršti. Jei uždirbu nedaug, nieko baisaus, o jei priklausau šeimai, tai iš vis nesvarbu. Štai mano dukra visai pinigų neuždirba, bet gauna daugiau nei mes už žmoną, juk vaikiški daiktai brangesni nei suaugusiųjų, bent jau pas mus Rusijoje. Tiesiog ją mylime. Teisinga meilė susiformuoja, kai mes suvokiame, kad visuomenėje yra tas vienijantis, dieviškasis aspektas. Kalbu apie dieviškąją visuomenę, kuri kaip šeima. Tada netaip svarbu, kokioje pozicijoje tu esi, jei esi šeimoje. Tuomet kitaip mąstyti pradedame. Šeima tai žmonės, kuriais aš rūpinuosi. Man svarbu, ką jiems galiu duoti šiandien.
Štai jūs kalbėjote, kad dvasingumas tai yra matematika. Tai yra labai logiška ir praktiška. Tai koks čia vyksta procesas? Žmonės susirenka ir pradeda kurti vieną darinį. Jie vadovaujasi tam tikromis nuostatomis ir sąveikaujant mes matome, kad sukaupta energija kuria visumą, kuri yra didesnė nei tos visumos dalių suma. Kas įvyksta, kad ta energija įgauna visiškai kitą dvasinę kokybę ir veikia visą sistemą.
Turiu šiek tiek darbo dvasinėse komandose patirties. Ji nuostabi, nes rodo, kad kai žmogus dirba dvasinėje komandoje, tai yra, jis nori kažką gero padaryti Dievui žmonėms, atnešti kažkokią naudą, o ne tik gauti tai, ko jis siekia. Kaip tik tada atsiranda tokia sinergija. Kuo jį pasireiškia? Šitie žmonės gauna daugiau išteklių – emocinių, intelektinių, materialių, kad įvykdytų savo užduotį.
Noriu patikslinti, kad mes dabar kalbame apie principus. Tai kai įmonė siekdama įgyvendinti vizijas, kuria bendrą dvasę. Tokį darinį jūs vadinate dvasinę komandą. Taip?
Materialioje komandoje taip pat buvau. Man tai neįdomu, ten tiesiog dalymasi pinigais.
Tai jūs sutinkate, kad reali įmonė siekianti įgyvendinti vizijas, ir vadovaujasi nuostatomis, gali kurti bendrą dvasę.
Dažna.
Privalo, kitaip įmonė žlugs, ji nebesivystys, žmonės bėgs iš jos. Tai neteisinga. Noriu pasakyti, kad kai mes organizuojame įmonę tik dėl pelno, tik dėl pinigų, tai pasėjame joje susinaikinimo sėklą. Pelnas antraeilis dalykas. Pelnas reikalingas kaip energija dvasiniams uždaviniams, tikslams vykdyti.
Tai kokie turėtų būti tokio verslininko veiksmai, kad tam tikroje sistemoje galėtų susikurti tokia komanda?
Idealiu atveju jis tiesiog turi žmonėms suteikti galimybę. Jis veikia kaip facilitatorius, kitaip sakant, pagalbininkas, kuris suteikia galimybę. Kalbant apie dvasinę komandą, turiu tokios patirties, kad kai susirenka dvasinė komanda, šie žmonės gauna daugiau išteklių visose srityse, daug daugiau negu gautų kiekvienas dirbdamas atskirai. Atsiranda daugybė naujų variantų. Todėl yra toks labai svarbus dvasinio gyvenimo principas, kuriuo aš laikausi. Kad pritrauktume išteklių, tam tikrą, pavadinkime, Dievo malonę, palaiminimą, turime prisimti tokį svarbų projektą, kurio po vieną nesugebėtume įvykdyti, kur Dievo pagalba būtų būtina. Tada jis siunčia mums žmonės, turinčius tam tikrų sugebėjimų, galimybių, ir tavo akise vyksta tiesiog stebuklas. Labai svarbu, kad tavo motyvai būtų tyri. Ko žmonės dabar nesupranta, kad ištekliai man nepriklauso. Nėra žmogaus pasaulyje, kuriam priklausytų ištekliai. Jie priklauso Dievui, jis paskirsto. Jei dirbi pagal dieviškos, dvasinės komandos principus, išteklių turėsi daugiau nei reikia.
Tai patikslinkim, svarbiausias principas toks, kad vizija yra orientuota ne į mane, bet į visuomenę, į jos gerovę, sąmoningumą ir dvasios kokybę.
Taip, dėl visuomenės gerovės.
Gerai, kokie kiti principai?
Pirmas momentas – ta vizija turi turėti filosofinį pagrindą. Kalbu apie praktinę filosofiją – kas aš, kam aš ir kaip. Taigi, viskas turi turėti pagrindą. Ir dar vienas svarbus momentas – komandos nariai turi visada palaikyti vienas kitą kaip misijos dalyviai, kaip dieviškosios energijos atstovai. Tai labai svarbu, nes jeigu esi nusiteikęs kaip mesijas, kuris visus išgelbės, o kiti neaišku kas, tai nesuveiks.
O kas tai yra dieviškos energijos atstovai?
Tai šeima, tai Dievo vaikai susirinkę kartu įgyvendinti kažkokį projektą. Kiekvienas jų turi norą atnešti naudos visuomeniai.
Žinot, pas mus vyrauja toks stereotipas. Jeigu jau pradedame kalbėti apie dievišką dvasę, tai tie žmonės būtinai kokie vargšai, menkučiai, nelaimingi, tokio, žinot, avelės. O ar jums kaip praktikui netrodo, kad yra priešingai, kad tik sveiki, tvirti, na tarkim, laisvi visuomenės kontekste žmonės, kiek jie gali būti laisvi, gali pradėti jaust, suvokt ir orientuoti aplink save visą aplinką tos dieviškos dvasios link.
Žmonės,
kurie yra užguiti vargšai, menki iš tikrųjų, neturi ryšio su dvasinė praktika, dvasinė energija. Jie nesupranta, kas tai yra. Tai žmonės pasirinkę būti aukomis. Bet dvasinis gyvenimo suvokimas reiškia, kad jūs turite visus išteklius. Koks suvokimas, žiūrėkite, aš, Dievo sūnus, noriu jam tarnauti kitiems jo vaikams. Tai negi man neduos. tai reikia paprašyti. Jei kol kas negaunu, vadinasi, kol kas nesu pasiruošęs gauti. Kol kas privalau išnaudoti tai, ką turiu. Todėl žmogus su dvasinė perspektyva privalo būti labai drasus, už jo stovi labai didelė jėga. Niekas jam negali pakenkti. Jei jo reikalas teisingas, jei jis palaimintas iš aukščiau, bet kuriuo atveju bus sėkmingas. Žmonės, užsiimantis dvasinę praktiką, su kuriais aš bendrauju, turi labai stiprų charakterį. Pavyzdžiui, aš sutikau savo dvasinį mokytoją, kai man buvo 15-16 metų. Kurį laiką su juo bendravau ir dabar klausausi jo paskaitų, daug susirašinėjam. Jis taip pat dažnai keliauja, todėl retai matomės gyvai. Bet jis labai mane įkvėpė padėti jam. Dėl to ir aš keliauju. Keliauti sunku, kartais nesinori važiuoti į kokią vietą, kurias įkviečiamas. Lėktuvai jau pribaigė, galva nuo jų skauda. Tik iš pradžių atrodo, kad keliauti šaunu. Kai tau 5 skrydžiai per mėnesį, jau nebe šaunu, o nemalonu. Nepaisant visko, mane labai įkvėpė, kad mokytojas manimi pasitikė, kad perdavė man dalį savo misijos. Daryk, ir tu gali. Ir aš jaučiu tą jėgą. Todėl į kampą užspeisti suvargę žmonės ne tie, kurie dvasingi, nes nesupranta filosofijos, tai yra neturi dvasinio matymo. Žmogus, turintis dvasinį matymą, neturi nie kruopelytės pavydo, piktumo. Jie turi aiškę, tvirtą vidinę ašį, nors iš išorės minkštas, o viduje nepalaužiamas, nes turi misiją.
Ar jums keliaujant, bendraujant, skaitant paskaitas, teko sutikti tokių verslininkų?
Yra kai kurių pavyzdžių, kuriuos priskirčiau tam. Gaila, kad nepažįstu šios laidos autoriaus kaip verslininko, bet manau, kad jis būtent toks, jei turi tokius maldos principus.
Eime prie 7 maldos punkto. Viešpatie, padėk mums gyvenantiems žemėje, kurti pasaulyje dieviškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasios harmoniją.
Galbūt galėčiau pridurti, kad šiuo metu gyvendami žemėje turime galvoti apie ateitį, nes vieną kartą šis gyvenimas baigsis. Mirties akimirka, kaip sako vedos, įvertina visą ankstesnį gyvenimą. Kaip mes mirštame? Ar aplink mus susibūrė mylintis mus, kurie laimina, linki sėkmės, dėkoja už gyvenimą kartu? Tada žmogus miršta laimingas, o tų žmonių širdyse lieka gyventi. Galima mirti taip, kad niekas neteis, tik lauks, kol nusibaigsi, kad liktų tavo butas ar namas, kuriam gyveni. Taigi, svarbu galvoti apie tai, kad šiame pasaulyje mes neamžinai, kad vieną kartą teks išeiti, kad ši situacija laikina. Tai labai svarbus filosofinis momentas. Jis leidžia mums per daug neįsitraukti į šio pasaulio problemas.
O imkime ir paklausykime paties autoriaus, štai šito 7 maldos punkto komentaro.
Mes vieni esam silpni, turime jungtis, bet su kuo mes galime jungtis? Galime jungtis su tais, kurie eina tuo pačiu keliu, susijungus. Bus tik tai žmonių supratimo apsijungimas. Mes suprantam, kad dvasia yra svarbiausia. Žinome, kad jeigu mūsų dvasia apsijungs, tai veiks tas dėsnis, parašytas Biblijoje, kur du ten ir aš. Tai jeigu jau jungiasi du žmonės su bendra dvasia, tai jau dalyvauja ir dieviška dvasia. Jinai padeda jau, nes atsiranda bendraminčiai, susigeneruoja išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasia, jau dviejų žmonių, kadangi mes suprantam, kad apgyvendinus dievišką dvasę, reikia į toliau dievišką dvasę. Kūrė, bet ką jinai kūrė? Žmogus kūrė daiktus, o dieviška dvasė kūrė harmoniją. Ir todėl 7 punktas orientuotas į dievišką produktą. Norint sukurti harmoniją, jau reikia dieviškos dvasios. Ir kadangi tai darbas yra orientuotas į visuomenę, į žmonės, kurie sudaro tą dievišką dvasę žmonijos, nes kiekvienas turi tą pradą. Tai mes paskutiniu 8 išsivystymo lygiu jau kreipiamės ir prašome palaiminimo.
Turiu pakomentuoti? Sunku komentuoti, tai iš vis idealus variantas.
Žinot, Vladimirai, kadangi jūs dabar nekomentuosit, tai aš jums paskaitysiu mintį iš knygos. Jinai man žiauriai patinka. Edita, štai jums išvers. Siekdami jungti savyje kitų žmonių gyvenimų patirtį, išmokime tarp skirtingų sąvokų ir nuomonių išvelgti tiesas naudingas visiems. Daugindami bendrą visuomenės išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę, jungdami visą tai į vieningojo vienio dieviškosios dvasios būseną, eikime dieviškumo keliu. Gerbiami klausytojai, o dabar pertrauka ir susitiksime su jumis antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbiami klausytojai, verslumo dvasia antra dalis Šiandien Kauno studijoje psichologas Vladimiras Ivanovas, su kuriuo toliau kalbamės apie maldą. Gerbiamas Vladimirai, štai maldos autorius mums parodo, kaip veikiame dviejose realybėse.
Vėl papasakosiu istoriją apie Akbarą, didį Indijos imperatorių. Jis turėjo daug patarėjų, visi buvo musulmonai ir tik vienas indas vardu Birbalas. Todėl kiti jo nemėgo ir norėjo atsikratyti. Birbalas buvo labai išmintingas ir gudrus. Yra daug istorijų apie tai, kaip jis įsisukdavo iš kitų ministrų pinklių. Kartą pas imperatorių Akbarą atėjo vietiniai pirkliai ir ėmė jį aukštinti. Tu didis imperatorius, tavo dėka mūsų verslas, miestas ir visa valstybė klesti. Tu didingesnis už Alachą. Akbaras susidomėjo. Žinoma, aš Alachas, Dievas, žinoma. Bet didesnis už Alachą, tai įdomu. Ir jis pradėjo klausinėti savo ministrų, ar tai tiesa. Tie nežinojo, ką atsakyti, nes jei sakys, kad tiesa, teks įrodyti, jei neįrodys, laikys kvailiu. O jei pasakysi, kad imperatorius mažiau didingas, tai įsižeis, išvarys ar galvą nukirs, galiausiai ministras nusprendė Birbalą pakišti. Jis žino. Akbaras atsisuko į Birbalą su klausimu, o tas nesudvejojęs atsakė: žinoma. Visi ministrai pamanė, kad jis įkliuvo, nes negalima būti aukščiau už Dievą. Imperatorius pareikalavo: įrodyk. Birbalas sako: yra mažiausiai vienas dalykas, kurį tu gali padaryti, o Alachas negali. Koksgi? Alachas niekaip negali išvaryti iš savo karalystės, o tu gali. Noriu manyti taip, kad mes jau esame Dievo karalystėje, jau egzistuojame dieviškoje tikrovėje. Bėda ta, kad mes patys darome ją materialę.
O kaip šią nuostatą galima naudotis praktiškai?
Aš stengiuosi gyventi ją vadovaudamasis. Aš jau gyvenu dvasinėje tikrovėje, man nėra kur pasitraukti. Aš jau gyvenu Dievo karalystėje. Jei imame du pasaulius, materialų ir dvasinį, tai gali kilti idėja, kad materialiajame pasaulyje reikia gyventi praktiškai. Bet kai suprantu, kad yra tik dieviška tikrovė, tai taikau dieviškus dėsnius ir jie veikia. Todėl aš savo sąmonėje stengiuosi nedalinti pasaulio į dievišką ir materialų.
Gerbiamas Vladimirai, savo klausime neturėjau minties dalinti pasaulį į dievišką ar materialų. Jokiais būdais ne. Kalbu apie dualumą, kuriame nuolat veikiame, ir apie mūsų požiūrį, apie mūsų gebėjimą nuolatos tai jungti. Klausimas jums toks: kaip jūs manote, kaip praktiškai, bet praktiškai galima prieiti prie harmonijos?
Turime ieškoti bendrumų tarp žmonių. Dabar ieškoma skirtumų. Tu rusas, o tu lietuvis amerikietis. Taip pat ir per žinias. Dabar akcentas – skirtumai. Aš intelektualas, o tu paprastas darbininkas, tarp mūsų riba. Pagal dvasinį principą turim ieškoti bendrumo. Kai randame, kas bendro, tada galime svarstyti skirtumus pozityviai. Pavyzdžiui, vyrai ir moteris – visiškai skirtingos būtybės, teisingai, bet vaikai gimsta būtent jiems, dėl to, kad jie skirtingi. Vienodiems žmonėms, net jei jie sukuria šeimą, kas dabar galima, vaikai negimsta. Geriausias efektas gaunamas, kai žmonės gali įvertinti skirtingumą. Kad pozityviai įvertintume skirtumą, reikia pirmiausiai nusistatyti, kuo mes vieningi, suprasti bendrumą.
O kas yra pagrindas bendrumui rasti?
Suvokimas, kuo mes vienodi. Dvasinėme lygmenyje mes visi tokie patys, ir vyrai, ir moteris. Dvasinėme lygmenyje tų skirtumų nelieka. Nėra skirtumo sielos, kurios manyje ir jumise, mažo vaiko ar pagyvenusio žmogaus. Dvasinė energija visur ta pati. Reikia pradėti nuo šio lygmens. Kodėl pas mus šiuo metu tiek daug dėmesio teikiama skirtumams? Kaip tik todėl, kad žmonės nesupranta dvasinės tikrovės, nesupranta sielos. Todėl žmonėms sunku kurti santykius. Bet jei bent jau teoriškai pabandysiu sutikti su tuo, kad kitas žmogus toks pats kaip ir aš, tik sakykim, jo karma kitokia, todėl jis skiriasi nuo manęs. Vien nuo tokio bandymo man bus lengviau užmegzti santykius ir bendradarbiauti.
Štai mes antrą laidą kalbame apie įmonę, kurie žmonės siekiantys gyvendinti bendras vizijas, kūrė bendrą dvasę. Jūs kalbėjote apie bendrą šeimos dvasę. Pasakykit praktiškai, kokias man suteikia galimybės tokia įmonės dvasia?
Jei jūs turite galimybę išreikšti meilę, priimti meilę, esate laimingas žmogus. Jei bent kurioje organizacijoje, įmonėje žmonės susikūrė tokius santykius, kad jie turi galimybę skleisti vienas kitą meilę, rūpestį, tai laiminga organizacija, tai laiminga šeima ir žmonės veršis, kad jie patektų, tai labai svarbus principas.
Na va, jūs vėl sulyginat įmonę su šeima. Tai harmoningoje šeimoje, turinčioje bendrą dvasę, visi yra lygus. Ir sūnus, ir senelis, ir prosenelis. Visų patirtis yra to lygios. O štai įmonėje. Ar yra vietos tokiai dvasiai?
Turi būti. Kitaip organizacija, įmonė neišgyvens ilgai, jei nebus kartų perimamumo. Jei šis momentas yra, įmonė pritrauks labai kvalifikuotų žmonių, kurie nori priimti meilę ir jie dalintis. Organizacija vis stiprės.
O kaip tokia organizacija, kuri generuoja bendrą dvasę, gali veikti šalį?
Vien savo buvimu, jau vien todėl, kad egzistuoja. Net nebūtina kokia nors politinė valia. Žmonės patys eis į tokią organizaciją, laimingas žmogus keičia visą teritoriją aplinkui save. Vien savo buvimu, tai faktas, patikėkite manimi. Mačiau tai daugybę kartų. Jei laimingas žmogus atsiranda šeimoje, ji pradeda keistis. Kogi jis taiga toks laimingas, patiliukais visi prisitaiko, nes visi nori būti laimingi. Niekas nenori, kad juos išnaudotų. Visi nori turėti lyderį, vedantį aukštesniojo tikslo link. Visi nori matyti šį tikslą. Jei kam nors tai pavyko padaryti, žmonės patys ateis ir klaus.
Vadinasi, tokio laimingo žmogaus pamatas yra maldos pagrindiniai keturi faktoriai. Tai išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė, kuriems saveikaujant, žmoguje formuojasi praktinis gebėjimas duoti ir gauti.
Taip, sutinku, gebėjimas duoti ir priimti meilę.
Pereikime prie 8 maldos punkto. Viešpatie, palaimink mus šiame kelyje. Palaimink visus, su kuriais mes buvome praeityje. Palaimink visus, su kuriais mes esame dabar. Palaimink visus, su kuriais mes būsime ateityje. Padėk mums, dangaus ir žemės sieloms, būti dieviškos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės dvasios vieninga gyvybės gale.
Palaiminimai labai svarbus. Nes jei jūs norite padaryti kažkokį svarbų dalyką, jums reikia, kad kažkas tai prastumtų. Aš visą laiką tai darau, visą laiką kreipiuosi, visą laiką siekiu dalykų, kurių pats negaliu padaryti, kad gaučiau palaiminimą, kad matyčiau tą stebuklą, kai tu tarsi ir negali to pasiekti, bet tai įvyksta. Jei norime pasiekti tikrai didingą tikslą, palaiminimas būtinas, nes savo pastangomis tai neįmanoma. Taip veikia sistema. Palaiminimas reiškia, kad tu sutinki su savo tikraja padėtimi. Aš po Dievu, aš nelygu su juo, aš neaukštesnis už jį, aš esu po juo. Man labai svarbu, kad jis pasidalintų su manimi savo energiją, kad jis man padėtų, kad tarp mūsų būtų ryšys. Palaiminimas plačiaja prasme – tai galimybė išplėsti savo galimybių ribas, net jei tam nėra jokių materialių sąlygų, net jeigu pagal karmą, pagal likimą tai nepriklauso, o palaiminimas lengvai tai padaro, tai stebuklas.
O kaip jūs žiūrite į tai, kad verslininkas 8 punkte suskaldo laiką į 3 dimensijas?
Tai
tiesiog sveikas protas. Mes gyvename praeityje, dabartyje ir ateityje. Taip veikia materialioji tikrovė. Laiko energija kaip tik ir pasireiškia per praeities, dabarties ir ateities formą. Esmė ta, kad turime išmokti gyventi dabar, nes tik dabartyje galima realiai ką nors daryti. Praeityje negalima nieko daryti ir ateityje nieko nenuveiksi. Būtina teisingai paskirstyti pastangas būtent dabar. Vedus turi vieną labai gerą nuostatą. Ten sakoma, kad protingas žmogus turi siekti žinių ir turto, lyg būtų nemirtingas. Ir tuo pačiu metu jis turi siekti daryti gerus darbus, taip, lyg mirtis jau būtų nutvėrusi jį už plaukų. Mes žiūrime į praeitį, nes kitaip nepamatysime ateities. Istorija vis kartojasi. Jei nematome praeities, vadinasi, nesimokome iš svetimų klaidų. O tai reiškia, kad teks mokytis iš savų. O tai kvaila, nepraktiška. Ir mes turime galvoti apie ateitį ta prasme, kad mes privalome kurti planus. Jei kuriame planus, kai patys būsime laimingi, tai Dievas iš jų juoksis. Sakoma, jei nori prajuokinti Dievą, tai papasakok apie savo planus. Jei kuriame planą, kaip įgyvendinti Dievo planą, susijusi su kitais žmonėmis ir mumis pačiais, tuomet gausime tam reikalingus išteklius, pagalbą, gausime palaiminimą. Todėl svarbu kurti planus. Pavyzdžiui, aš vakarais apsvarstau, ar praėjusi diena priartė mane prie mano plano, mano tikslo. Jei ne, einu miegoti liūdnas. Tačiau paprastai kažkas gero visada būna, visada. Štai šiandien eisiu miegot patenkintas.
Žinot, Vladimirai, aš jūsų klausau ir prisiminiau mokslininkų teiginį, kad žmogaus mintis, kaip informacija, yra ne jo smegenyse, o aplink jį erdvėje. Ir norėdamas prie tos informacijos prisikasti, žmogus jau turi tobulinti savo instrumentus. Ir štai jūs pasakėte vieną iš būdų, tai nuolatinis valymas savo kanalų, malda, palaiminimu. Štai jūs užsiminėte, kad mes nesame laisvi. Jeigu aš pažįstu dėsnius, atpažįstu dėsningumus, tai ar mano mokėjimas tuo naudotis, supratimas, mano jausmai jau yra ta laisvės galimybė?
Mes esame laisvi veikti tų įstatymų ribose, kurie yra tame pasaulyje, kurios nustatė dieviška jėga. Sakykime, jei nuspręstume šokti iš šios studijos 7 aukšte, užsimuštume, nes mes ne paukščiai, tai jie gali ištiesti sparnus ir sklęsti. Ta prasme, mes nesame laisvi. Tai yra, negalime daryti to, kas prieštarauja dieviškiams šio pasaulio dėsniams. Bet šių dėsnių ribose esame visiškai laisvi. Pavyzdžiui, Šengeno erdvėje galite laisvai keliauti, nors žemiški įstatymai kinta. Na, bent Lietuvoje galite laisvai važiuoti. Esate laisvi, jeigu laikotės taisyklių. Jei, sakykime, važiuojate dešinę pusę, neviršydami nurodyto greičio, esate laisvi. Niekas neprieštaraus. Bet jei važiuosite priešingą pusę atbulomis ar panašiai, laisvę prarasite. Esame nelaisvi ta prasme, kad negalime nepaisyti dėsnių, o laisvi esame, kai jų laikomės. Čia yra kūrybinio potencialo. Daryk viską, kas tau patinka, kas įdomu. Štai ką turiu omenyje kalbėti. Apie laisvę.
Ar teko būti tokiose grupėse, susibūrimuose, įmonėse, kur saveikaudami žmonės sugeba nuskanuoti aplinkui juos esančią informaciją?
Faktas, taip. Tai vienas iš šios sinergijos aspektų. Jei patenki į gerą organizaciją, gerą komandą, tiesiog jauti, kaip oras įelektrintas koncepcijomis, idėjomis. Tu tiesiog sėdi šalia ir naudojasi tuo. Taip visada darau. Stengiuosi bendrauti su žmonėmis, kurie aukščiau manęs. Tiesiog šalimais įsitaisai ir gali daug pasisemti.
Tai kokią būseną žmonės turi išsaugoti dirbdami, kad ši erdvė nesitrauktų, o priešingai plėstusi?
Svarbiausias momentas – tokį mes matome rudenį, kai paukščiai, kurie žiemoja pietuose, įskrenda įsidėstę raidės V formą. Jei kuris nustos mosuoti sparnais, nukris ir negalės kaltinti dėl to kitų. Ei, juk mes visi kartu. Ne, privalai pats mojuoti sparnais. Todėl labai svarbu, kad kiekvienas komandos narys skirtų laiko ir kokybiškai vystytųsi kaip asmuo. Tada jis bus sveika komandos dalis. Jei ir vienas žmogus komandoje turi žemą samoningumą, jis temps visų žemyn. Komandas vyruos aukštyn žemyn, todėl komandos lyderis visada turi stebėti, kad bendra būsena būtų nukreipta į viršų. Jei žmogus smunka, reikia skirti daug laiko jam pakelti, todėl labai svarbu, kad kiekvienas narys turėtų savo dvasinį gyvenimą, ne tik komandoje, bet ir namie. Negali būti taip, kad atitrūkęs nuo komandos, nusimu kaukę ir tampu paprastu žmogumi, kuriam viskas leistina. Ne. Komandos vertybės turi galioti visur, ir šeimoje, bet kur. Tada, eidamas į komandą, toks pasikrovęs galiu būti labai naudingas ir komanda nesugrius. Taigi, labai svarbu kiekvienam komandos nariui asmeniškai vystytis.
Žinot, kai buvo sakoma, kad anksčiau žmogus galėjo sėdėti kokioj statiniai arba ant olos žiūrėti vieną tašką, nevalgyti, medituoti ir šitaip pasiekti tą dievišką būseną. Dabargi, kai pasaulis tampa integralus, kai be santykio su kitais, be to nuolatinio derinimo aš ir visuomenė, visuomenė ir aš, žmogus neturi jokių galimybių susilieti su aukštesnė dimensija. Ir ar jūs sutinkate, kad dvasinių tiesų ieškojimą iššaukė žemėje vis didėjantis egoizmo lygis?
Iš tikrųjų, tai buvo visada. Todėl pasikartosiu, yra mokytojo guru principas, sakantis, kad negali tobulėti, kol neturi vyresniojo. Labai įdomu, kas yra tas guru. Vienas iš mano mėgstamų aiškinimų – guru yra tas, kurio nuomonė yra svarbesnė nei tavo. Tai yra, tu privalai į ją įsiklausyti. Kitas klausimas – ar tu ją vadovausiasi, bet įsiklausyti privalai. Taip reikia žiūrėti į vyresnįjį. Gali elgti savaip, apsvarstyti kartu su juo, bet atkreipti dėmesį būtina, nes vyresnieji turi daugiau patirties. Pastaruoju metu, sakyčiau, ne tiek ego išaugo, kiek žmonių vienišumas, savizoliacija. Žmonės nuolat įveda save į izoliavimosi nuo aplinkos būseną. Bet iš principo tai yra tas pats ego.
Vladimirai, mes priėjom prie vienos labai svarbios dvasinės savybės. Tai yra altruizmas. Štai aš jums paskaitysiu internete, suradau tokį pranešimą. Mokslininkai nustatė, kad altruizmo geno, kaip mes jį suprantame, nėra. Jis egzistuoja tik kaip kolektyviškumas, kai aš veikiu kaip egoistas viso organizmo naudai, nes be šito aš pats neišgyvensiu. Pavyzdys iš skruzdėlių gyvenimo. Kai skruzdėlė užsikrečia mirtinu virusu, ji išeina iš skruzdėlyno, kad neužkrėstų kitų. Taip pat yra teigiama, kad vadinamas skruzdėlių altruizmas yra užkoduotas genetiškai, jos vykdo įsakymą, jos neturi valios laisvės. Kada Tarybų sąjungoje norėjo žmonės padaryti komunistais, bandė jiems sukelti sąmoningą norą duoti, sąmoningą meilę kitam žmogui, kurios gamta žmogui nėra davusi. Žmogui nėra ko lyginti su skruzdėlėmis. Jei žmogus būtų užprogramuotas kaip skruzdėlė, tai galvotų apie kitus. Bet tai ne altruizmas, o tas pats egoizmas. Kai motina galvoja apie vaiką, ji nėra altruistė, nes savo vaiką mato kaip savo pačios dalį, bet to pačia svarbiausia. Taigi, prašau pasakykite pagal vedų koncepciją, kas yra altruizmas, kaip jis veikia praktiškai. Juk valgydamas bandelę ir duodamas atsikasti kitam, aš juk nedarau altruistinio veiksmo.
Altruizmas yra, kai duodi žinias, kultūrą, kurią naudodamas žmogus gali pakeisti savo gyvenimą į gerą. Taip manau. Tikras altruizmas duoti žmogui kažką labai vertingo, kas pakeistų jo gyvenimą. Jei kalbame apie dvasinės žinias, tai jos turi didžiulę jėgą, nuostabią galią. Jos pakliūna mums į širdį ir pradeda ją keisti tarsi savaime, nors žmogui atrodo, tik vieną frazę iš kokio šventraščio išgirdo, bet ji gyvena širdyje keletą metų ir ją švarina. Aukštesnysis altruizmas – teikti dvasinės žinias. Skirtingi žmonės skirtingai pritaikys ir savo konkrečioje situacijoje gaus kažkokį didžiulį gėrį. Man altruizmas, kai duodi žmogui galimybę pakeisti savo kultūrą, savo vidinę ekologiją.
Realus faktas. Pas Mahatma Gandhi po mūšio su musulmonais atėjo vyras vedinas berniuku, užmušęs berniuko tėvą. Jis paklausė mokytojo, kaip išpirkti savo kaltę. Gandhis liepė tam vyrui užauginti vaiką pagal jo tėvo tradicijas, musulmoniškai. Ar tai altruizmas?
Sakyčiau taip, nes žmogus norėjo išpirkti savo kaltę, todėl taip. Man nepatinka altruizmas, kaip sakėte, kai dalini bandeles. Duodi iš viršaus žemyn, prašom, imkit, matykit, koks aš didis.
O kaip altruizmas pasireiškia įmonėje ir kaip jį įdiegti?
Mes turime bendrą tikslą ir turime dėl jo stengtis. Ir bendro tikslo dalis turi būti tikslas visiems įmonės darbuotojams. Įmonė turi rūpintis, kad žmonės, kurie joje dirba, vystytųsi fiziškai, būtų sveiki, vystytųsi emociškai. Tai yra, kad mokėtų kurti santykius, būtų laimingi. Taip pat, kad vystytųsi intelektualiai, jie turi gauti išsilavinimą. Taip pat ir dvasinį, ir vystytis dvasiškai. Kai kursime įmonę, ugdysime stipres pilnavertės asmenybės, tai bus altruizmas.
Nuo ko priklauso, kad būtų iškeltas toks aukštas tikslas?
Nuo protingiausiojo. Mano mama kartą pasakė, kai pešėme su broliu, kuris protingesnis, tas nustos pirmas. Daugiau nebesipešiau, ji pataikė, nes norėjau būti protingas. Kas geriau supranta svarbą, tas ir vystys tokią kultūrą.
O kaip jauniems žmonėms, kurie ateina dirbti įmonę, ugdyti sąmoningo šeimininko savybės? Atsakomybė už bendrus veiksmus, už tai, kad visi pasiektų tą tikslą.
Manau, kad bus žmonių, su kuriais tai nepavyks. Tai reikia iš karto priimti. Kai kurie dar nebus pasiruošę dirbti tokioje komandoje. Svarbu tai, kuo greičiau pamatyti, kad jie nesugriautų visos komandos. Esu matęs, kaip žlunga geros komandos dėl kokio netikelio, turinčio visiškai skirtingą koncepciją. Jis tiesiog po lašą lašina tas neigiamybės į komandą. Komandoje turi veikti gera vertybių apsaugos sistema. Jei žmogus sutinka su vertybėmis, prašom, net jei dar neturi reikiamų įgūdžių, išmokysim. O jei žmogui netinka komandos vertybės, tai jokios jo kompetencijos gali nepadėti. Reikia būti atsargiems.
Bet per netikėlį galima aptikti silpnasias komandos vietas.
Taip, bet tai kelia pavojų visai komandai. Svarbu, kiek jis stiprus. Dažnai jie turi stiprų ego ir užkrečia juo kitus.
Jūs nemažai kalbėjote apie lyderį. Ar lyderis tik generuoja idėjas, ar jas ir taip pat su komanda pildo?
Sakoma, kad lyderis turi būti tingus. Yra keturi lyderių tipai. Blogiausias – kvailas ir aktyvus, kuris visus ant blakstienų sustato ir gyvenimą sugadina. Šiek tiek gerelesnis – kvailas ir pasyvus, toks niekur nesikiša. Šiek tiek geresnis – protingas ir aktyvus, o geriausias – protingas ir tingus. Nes jis visus įkvepia kažką daryti, o pačiam lieka daug laiko vystyti vizijas, nes lyderis yra tas, kuris mato vizijas, o ne tas, kuris jas įgyvendina. Daugelis vadovų daro šią klaidą, tampa darbininkais. Lyderis turi kurti ir dalytis vizijomis. Vadinasi, jis turi bendrauti, mąstyti, kitaip sakant, tinginiauti. Žmogus, kuris moka įdarbinti kitus, labai išmintingas. Kvailys pats savęs negali išjudinti.
Negaliu neužduoti jums, Vladimirai, moteriško klausimo. Ką moteris dirbančios didelėje įmonėje turi apie save žinoti svarbiausio?
Moteriai labai svarbu nedirbti vien dėl pinigų, kitaip ji tampa darbiniu arkliu. Tik vyrai gali dirbti dėl pinigų ir taip vystytis, tai yra stiprėti. Moteris dirbanti dėl pinigų degraduoja. Moteris turėtų dirbti dėl to, kad jos darbas neša naudą visuomeniai. Tokią nuostatą turi turėti moteris. Tik dirbdama visuomenės labui, moteris vystysis ir bus laiminga. Antras dalykas – kolektyve privalo būti tarpusavio santykių etiketas. Etiketas – tai teisingos tarpusavio ribos.
Gerbiamas Vladimirai, labai norėtume išgirsti jūsų palinkėjimą žinių radijo klausytojams.
Labai norėčiau, kad Lietuva vystytųsi. Man labai patinka šita šalis, patinka lietuviai. Labai norėčiau, kad lietuviai kažkaip išmoktų spręsti problemas bendrai, kad susikurtų vienybės dvasia ir tada neturėsite jokių problemų šalyje. Ji vystysis, klestės. Reikia draugauti tarpusavyje, su artimiausiais kaimynais, visada stengtis susitarti, elgtis draugiškai, o jūs jau tai darote. Patarčiau likti, kokie esate dabar. Tik pridėkite sau šiek tiek dvasinės energijos ir tapsite dar geresni. Man labai patiktų atvažiuoti į šalį, kur žmonės tenktųsi laikytis tokių nuostatų. Gal net nebeišvažiuočiau iš jos. Labai vertinu tokius dalykus. Norėčiau, kad toje vietoje, kur aš gyvenu, būtų laikomasi tokių principų.
Gerbimi klausytojai, šiandien su jumis bendravo Vladimiras Ivanovas, psichologas, šeimos santykių konsultantas, lektorius ir verslumo dvasia iš Kauno. Ačiū jums ir sudie.